Tervetuloa kuuntelemaan joka Iikalle suunnattua Pedatalk-podcastia, jossa keskitytään fiilistelemään varhaiskasvatuksen pedagogisia ilmiöitä ja jutellaan myös fakta-asiaa.
Tulevaisuus on lasten käsissä. Ei enempää, eikä vähempää. Tämä on Pedatalk-podcast. No heippa kaikille ja hyvää perjantaita!
Hyvää perjantaita kaikille ja kiva, kun olette tänne tullut kuuntelemaan Pedatalkia.
Joo, me ollaan nyt päätetty, että tämä meidän julkaisupäivä tulee olemaan sitten perjantaisin, että perjantaisin voitte olla kuulolla aina sitten joka perjantai. Julkaistaan aina uusi asiajakso ja tänään jakson aiheena on, että miksi varhaiskasvatus? Lapsuuttahan on ollut aina ja lapsuutta on aina niin kauan kuin on lapsia. Ja vaikka Suomessa tällä hetkellä syntyvyys on laskussa, mitä se oli nyt vuonna 2011, se lähti aika rankastakin laskuun ja on puhuttu hirveästi siitä mediassa ja näin, mutta lapsuus ei silti kato maailmasta. Ja tämän takia myöskään varhaiskasvatus ei vanhene, vaan eritoten siitä pitäisi puhua, siitä pitäisi keskustella ja sen pitäisi kehittyä eteenpäin.
Kyllä. Varhaiskasvatushan senkin takia tosi merkityksellistä, kun aikojen saatossa meillähän on ollut aina erilainen lapsikäsitys vallitseva niin maailmassa kuin Suomessakin on ollut ihan omalainen lapsikäsitys, että mitä kuuluu lapsuuteen, mitkä elementit siihen kuuluu ja mitä on ajateltu lapsista. Ja aikaisemmin on esimerkiksi ajateltu näin, että lapsi on nähty ns. Tämmöisenä tyhjänä tauluna, eli tabula rasana.
Muistan tämän myös yliopistosta opinnoista.
Joo, itsekin tosi hyvin, koska tässä oli tämmöinen hieno latinalainen niin kuin sana tälle termille.
Kyllä.
Eli ajateltiin sillä tavalla, että lapsi on niin sanottu tyhjä taulu, johon aikuinen sitten piirtää ne kaikki asiat, mitä lapsen tulee tietää ihmisyydestä, elämästä, aikuisuudesta, kaikista taidoista, mitä tarvitaan elämässä ylipäätään. Että tavallaan lapsi olisi semmoinen tyhjä kehikko, johon sitten rakennetaan se sisältö. Mutta tämä on kääntynyt ihan päälaelleen, voisi sanoa tämä koko käsitys. Että nykyään lapsi nähdään tänä päivänä ja nykykäsityksen mukaan lapsi nähdään tosi aktiivisena toimijana ja kyvykkäänä ihan mille tahansa asialle.
Kyllä, eli ollaan nostettu lapsuus itseisarvoksi. Arvostetaan lapsuutta itsenään eikä ajatella, että nyt pitää tehdä lapsuudesta jotakin tiettyä.
Just niin. Ja se, että lapsissa on jo itsessään kaikki, lapsissahan on kaikki tieto.
Kyllä.
Että tavallaan, kun tämä on ihan yleinen tämmöinen ajatus, mutta niin kun esimerkiksi päivähoidossa meidän alalla monesti vanhemmat niin kun käy keskustelua siitä, että hei, että ei tämä lapsi kyllä osaa vielä tätä englantia, että hänhän ei tuota sitä.
Niin.
Mutta kyse ei olekaan siitä, mitä se lapsi vielä verbaalisesti tuottaa ulos suusta, vaan se tieto, mikä on siellä jo kaikissa aivorakenteissa, että lapsessahan on kaikki tieto, mutta ne pitää tavallaan niinku saada kaiken sen opetuksen, kasvatuksen avulla lapsesta niinku esiin. Ja totta kai onhan niinku järkikin sen sanoa, että onhan meillä paljon asioita, mitä lapsi ei todella tiedä, mutta kun kaikki tietorakenteetkin on niin linkittyneitä toisiinsa, että kyse ei ole siitä, että lapsi aina tietäisi täysin jotain asiaa, vaan niitä muodostuu pikkuhiljaa, niitä isompia kokonaisuuksia, kun lähdetään niitä lapsen kanssa käymään läpi.
Joo. Ihan totta, ja sen takia tämä on niinku tää pohja tälle. Niinku puhutaan varhaiskasvatuksesta, ja se, että kun me osataan tukea lasta tässä näiden tietorakenteiden ja oppimisen ja oppimisen tukemisen kanssa, niin tämä on investointi tulevaisuuteen. Että kun on totta, että varhaisten vuosien aikana lapsen oppiminen on intensiivisimmällään, ja sen takia on merkittävää, että me satsataan siihen varhaiskasvatukseen, että me puhutaan siitä, puhutaan minkä takia se on merkittävää, puhutaan siitä, että varsinkin kun esimerkiksi Piaget ja Bruner ja Vygotsky osoittaa näitä tämmöisiä perinteisiä teoreetikkoja, niin että hekin ovat todenneet, että kehitykselliset muutokset tapahtuu ennen kouluikää, niin me ei voida keskittyä vaan koulumaailmaan, vaan meidän pitää lähteä sieltä ihan alle 3-vuotiaista lapsista ja heidän tukemisestaan. Ja siitä varhaiskasvatus on sen takia se syy. Miksi? Se, miten muuten, miksi puhutaan, että miksi varhaiskasvatus, on esimerkiksi, oletko Martina lukenut nämä varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille? Olisiko ne ollut 17-30?
En ole lukenut. Voinko tälleen sanoa?
No nyt ainakin kuulet, mitä siinä taisi Karilla summata hyvin, että jos me nyt jo nykyhetkessä satsataan siihen lapsen ja lasten elämänlaatuun ja niihin vertaissuhteisiin, mitä sieltä varhaiskasvatuksesta voi saada, ja siellä kun opitaan nyt uusia asioita, taitoja, niin sen avulla kasvatetaan sitä tulevaisuuden pääomaa. Ja sitä kautta taataan se, että koulumenestys on hyvää, ja sitä kautta taas työmenestys. Ja tätä kautta taas päästään siihen, että tämä on yhteiskunnan niin kuin hyöty myös, että saa niitä tulevaisuuden pääomia, ja myös osallisuus kansalaisena mahdollistuu. Ja tämän takia varhaiskasvatus on apukätenä kehittämässä sitä, että jokainen lapsi voi osallistua siihen varhaiskasvatukseen ja heillä on oikeus siihen ja tätä kautta lapset voi saada hyvinvointia ja oppia ja niin kuin sillä on niin paljon merkitystä, että me satsataan tähän, vai mitä?
Kyllä, nimenomaan. Hei, Tiia, ja mä haluaisin kysyä sulta, että mitä sä ajattelet tästä, kun jos sulle tulisi vaikka kadulla vastaan joku ihminen ja kysyy sulta, että mitäs, ai sä oot töissä okei, päivähoidossa ja niin kuin varhaiskasvatuksen parissa, että okei, no mutta niin kuin, mitä siellä tehdään, että siellä leikitään, eikö vaan, että
joo.
Hei, nyt kerropa mulle, mitä sulla tulee heti ekana mieleen, että onko se vaan leikkimistä?
Se ei ole vaan leikkimistä, mutta sinänsä mä oon sitä mieltä, että leikkiä pitäisi arvostaa vielä enemmän. Leikki on se kenttä, jossa lapsi on. Se on se kenttä. Lapsi oppii sen kautta, kun se on ihan innoissaan. Opithan säkin, jos sä mietit, että sä oot innostunut jostain, niin mitä luulet? Opitko sä paremmin sen, kun sä oot innoissaan, versus sen, kun sä oot silleen, että okei, tää on nyt pakko tehdä. Mitä sä luulet?
Nimenomaan just se motivaatio siinä auttaa aina siinä oppimisessa. Tiedetään, että oli se sitten sisäinen motivaatio tai ulkoinen, että tiedät, että hetken päästä on tapahtumassa jotain, että nyt opetellaan sitä asiaa, mutta tavallaan motivaatio aina on mukana siinä oppimisprosessissa, niin myös aikuisella kuin lapsellakin.
Kyllä, ja tähän vielä sitten, että jos joku kysyy multa kadulla, että no, että mitäs muuta sitten siellä tapahtuu, niin se on erityisen tärkeää, että varhaiskasvatuksessa niin kuin korostetaan sitä yhteisöllisyyttä ja sitä, että jokainen pääsee osallistumaan siellä, koska ihminen on niin sosiaalinen. Niin se on niin kuin perustuvan laatusta, että ihminen saa olla toisten kanssa. Ja sen takia varhaiskasvatuksessa, kun siellä on niin vertaisia, niitä samanikäisiä, vähän vanhempia, nuorempia, niin sä opit niiden vertaisten kanssa ja sä tuut osaksi jotain yhteisöä. Se, että sä oot osa yhteisöä, se luo hyvinvointia. Hyvinvointi taas luo sitä, että sulla on psyyke niin kuin hyvä, koska jo mietitään tämän päivän nuoria. He niin kuin on paljon mielenterveysongelmia ja näin, mutta me voidaan niin kuin miettiä jo, että nämä kauaskantoiset, varhaiskasvatuksella on kauaskantoinen vaikutus siihen, että voidaan jo pienestä asti vaikuttaa siihen, että jo se hyvinvointi taattaisiin.
Kyllä, ja satsaus tulevaisuuteen on Kyllä. se niin kuin ihan rahallinenkin puoli tavallaan, että jos mietitään tämmöisiä yhteiskunnallisia rakenteita, että paljon mietitään, että määrärahoja käytetään esimerkiksi terveyspalveluihin tai nuorten mielenterveyden hoitamiseen, niin kun me satsataan sen siellä jo niin kuin varhaisvuosina, niin me saadaan moninkertaisesti se raha takaisin sitten aikuisuudessa.
Ehdottomasti.
Ja sitten tämä, että mitä varhaiskasvatus oikeasti on, niin sehän on kasvatuksen ja opetuksen hoidon kokonaisuus ja pedagogiikka on nimenomaan keskiössä. Et varhaiskasvatuskaan siinä muodossa, missä me nyt puhutaan, me puhutaan paljon niin kuin tästä päivähoidosta. Me ei käytetä muita niin kuin varhaiskasvatuksen muotoja nyt tässä esimerkkeinä, esimerkiksi niin kuin perhepäivätoimintaa tai avointa varhaiskasvatusta, mutta kaikki varhaiskasvatus, mikä tapahtuu päivähoidossa, on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Ja kaikkien takana on se ammattikunta, ne ammattilaiset, jotka tekee sen suunnitelmallisen työn sen pedagogiikan luomiseksi siellä päiväkodissa.
Sen takia on tärkeää, että siellä varhaiskasvatuksen henkilöstö on ammattitaitoisia. Heillä on koulutus lastenhoitajilla, opettajilla ja johtajilla on kunnon koulutus. On tärkeää, että jokainen siellä henkilöstöstä oli sitten lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen opettaja, pääsee myös kehittymään siinä henkilökohtaisella polullansa kohti asiantuntijuutta. Ja sä puhuit siitä, että kuinka pedagogiikkaa korostetaan. Kyllä, esim. 2018 tuli uudet perusteet varhaisvasulle, eli varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, ja se korosti entistä enemmän pedagogiikkaa. Ja sen takia, ja just tätä oppimista, ja tuetaan lasten oppimista, koska se on se ennen kouluikää, ne varhaiset vuodet on niin merkittäviä.
Onko sun mielestä, Tiia, jokaisella lapsella oikeus saada varhaiskasvatusta?
Ehdottomasti siis. Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Jokaisella se on ihan laissa sanottu. Ja jokaisen, niin kuin, se pitäisi olla itsestäänselvyys, että se on jotenkin niin perustuvanlainen niin kuin lähtökohta sille, että jokainen pääsee sinne varhaiskasvatukseen ja saa sieltä yhteisöstä sen opin ja sen kehityksen ja kasvun ja hoidon. Kyllä. Mitä mieltä, Marttina, sä oot?
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, ja musta tärkein pointti on ehkä siinä, että suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoite onkin tarjota kaikille lapsille tasa-arvoiset lähtökohdat elämään. Eli meillähän on Suomessa, niin kuin kaikkialla muuallakin varmasti, niin perheet tulee aina olemaan hyvin moninaisia.
Kyllä.
On niin kuin siis todella paljon niin kuin erilaisia taustoja, ihan niin kuin sosioekonomisia taustoja. Perheet voi kärsiä niin kuin kaikenlaisesta väkivallasta, mielenterveydellisistä ongelmista. Siellä voi olla kaikki asiat hyvin, siis ne on niin kerrostuneita ja voi olla semmoista niin kuin tosi pitkittynyttä huono-osaisuutta, mikä saattaa niin kuin näkyä siinä tavallaan hyvinvoinnissa, siinä perheiden hyvinvoinnissa. Mm-hmm. Enkä puhu pelkästään vaan huonoista asioista, mitä niin kuin perhe-elämä tuo, vaan on paljon hyviä asioita ja ihania perheitä. Siis on niin moninaisia tavallaan, että ne on jo itsessään semmoinen iso joukko jo, mutta tavallaan että se, että mitä voidaan niin kuin yhteiskuntana tarjota se varhaiskasvatuksen parista siihen niin kuin perheille, niin se on niin kuin meille tosi, tai niin kuin tosi tärkeä asia niin kuin yhteiskunnallekin, että ne tasa-arvoiset lähtökohdat elämään on hyvin merkityksellinen asia, että varhaiskasvatuksen niin kuin yksi tavoite on myöskin tasata niitä tasoeroja, mitä lapsilla on, kun siirrytään myöskin varhaiskasvatuksesta perusopetuksen piiriin. Et siellähän niin kun luokanopettajat kärsii joskus tosi paljon siitä, että ykkösluokalle tulee ihania lapsia, mutta siellä on tosi paljon niitä taitoeroja. Eri asioiden kanssa ihan, koska se ei pelkästään liity näiden oppiaineiden oppimiseen, vaan se liittyy ihan tämmöisiin niin kuin sosiaalisiin taitoihin. Että joku lapsi ei ole tavallaan siinä varhaiskasvatuksessa, jos ei ole nauttinut varhaiskasvatusta, niin pääsy esimerkiksi harjoittelee keskittymistä, kykyjä, paineensietokykyä, muiden kanssa työskentelemistä, ei pysy ihan niin kuin konkreettisesti peppupenkissä. Ja nämä on niitä kaikkia sellaisia taitoja, mitä pitää harjoitella, jotta voidaan siirtyä eteenpäin. Mun siis yksi lempiasia on oikeasti niin kuin tavallaan se taitojen hierarkkinen kehitys. Eli mä koen aina silleen, että jos puhutaan vaikka siitä, että vitsi, mun tää lapseni, että pitäisi oppia ranskaa, pitäisi oppia latinaa, kreikkaa, kaikki kielet mun lapselle nyt heti, että siitä tulee ihan monitaituri, ihana aikuinen tulee mun lapsesta, että kaikki hommataan silleen ja sit harrastetaan vähän lentopalloa ja sit palettia ja kaikkea. Okei, sä voit miettiä, että sä voit saada noin monet asiat lapselle ja hienoa, että on mahdollisuutta vaikka mahdollistaa niitä, mutta mikään taito ei kehity, jollei siellä ole perustaidot pohjalla. Sä et opi ranskaa. Me tiedetään se, että esimerkiksi kieli kehittyy vuorovaikutuksessa. Se ei kehity itsestään lapselle, niin me tarvitaan ekaksi vuorovaikutustaidot lapselle. Me tarvitaan sosiaaliset taidot, jotta me voidaan harjoitella sitä lentopalloa. Että tavallaan pitää lähteä hyvin tavallisista asioista. Ja siis varhaiskasvatuksessa, just kun puhutaan näistä leikkihetkistä esimerkiksi, ohjatusta leikkihetkestä, jossa aikuinen lasten kanssa käy sitä opetustilannetta tavallaan läpi sen leikin muodossa, että kun se Werneri ottaa siltä Liisalta sen auton pois, ja miksi sitä ei saisi tehdä, niin on äärettömän hedelmällisiä hetkiä opettaa sille lapselle, että se, niin kuin, siinä oikein opettaja itsekin huomaa sen, näissä hetkissä pala palalta me rakennetaan niitä sosiaalisia taitoja, jotka kasvaa myöhemmin sit isoksi kokonaisuudeksi lapselle, jota hän kantaa mukanaan niin kuin läpi elämän. Mm. Että tavallaan se tasa-arvo niin kuin näkyy tässäkin niin voimakkaasti, että meidän pitää saada lapsille ne rakennettu ne taidot jotta myöhemmin me saadaan lapsia sinne perusopetuksen piiriinkin.
Aivan totta, eli vähennetään sitä yhteiskunnallista eriarvoisuutta varhaiskasvatuksen avulla, ja nämä kaikki, mitä sä sanoit, niin sä summasit todella hyvin. Ja sosiaaliset taidot, niin mun mielestä alle 3-vuotiaana niitä lähdetään kehittämään, ja sen takia alle 3-vuotiaiden pedagogiikka niin pitäisi nostaa myös niin kuin aiheeksi, siis keskustelun, että ne niin kuin pienet lapset, ne on niin fiksuja toimijoita, että ei tosikaan. Mutta ei, kaikilla ei ole mahdollisuutta aloittaa sitä varhaiskasvatusta välttämättä alle 3-vuotiaana. Että opitaan tunnistamaan niitä tunteita, niin se on erityisen merkittävää myös tässä sosiaalisissa taidoissa. Että jos et sä tunnista omia tunteitas, niin et sä voi myöskään niin kuin vastata niihin toisen lapsen tunteisiin niissä leikkitilanteissa, jossa esimerkiksi joku, tämä Werneri esim. Ottaa sen lelun toiselta tai näin, että siinä näitä harjoitellaan ihan näitä perustavanlaatuisia asioita, mitä sä just tässä toit esille.
Just niin, ja se perhe-elämäkin varmasti paljon enemmän helpottuu siinä kohtaa, kun lapsi tavallaan kiinnittää huomioon siihen, että lapsenkin on musta hyvä tunnistaa, mitä esimerkiksi kotona niin, tai myöskin päivähoidossa kasvattajat, että mitä he tarkoittaa, kun he sanoo lapsille, tai missä menee joku tietty raja, että jos esimerkiksi kasvattaja näyttää jo myös eleillä, ilmeillä, tavallaan nyt riittää, nyt siirrytään seuraavaan asiaan, nyt et enää yhtään tee tuota asiaa tavallaan, kun se kasvatuskin on rajanveto. Se on päättämistä, se on rajanveto ihan koko ajan. Niin lapsen tulee nähdä esimerkiksi aikuisesta se, että milloin riittää. Onko se samaa mieltä, Tiia, tästä?
Mä oon ihan samaa mieltä, ja mä oon sillä, että rajat on rakkautta, ja niitä pitää opetella. Lapsen pitää saada myös opetella rajoja. Se on niin kuin myös tänne kehitykselle erittäin tärkeää, että ei pehmennetä niitä, että myöskään, että aikuisen tulee pitää näyttää, että okei, että nyt lapsikin oppii sitä kautta, jos nyt on aikuinen on tiukkana ja nyt se on tässä ja sä näytät eleillä ja ilmeillä ja kehon kielellä, että nyt riittää, että nyt siirrytään seuraavaan asiaan. Ja sitten lapsikin tätä kautta näistä sosiaalisista tilanteista. Tässä tapauksessa sosiaalinen tilanne ehkä tapahtuu tämän opettajan tai hoitajan kanssa, joka on sitten, hän oppii niin kuin osaavammalta henkilöltä, ja sitten hän on turvallisessa ympäristössä, voi niin kuin sit miettiä, että miten reagoi tähän tilanteeseen, niin tunnereaktioita myös harjoitellaan. Ja kun tähän päästään siihen, että kun harjoitellaan sosiaalisia tilanteita ja harjoitellaan näitä erilaisia taitoja, niin on äärimmäisen tärkeää, että se ympäristö on turvallinen. Lapsi kokee, että sä uskallat olla oma itsesi, sä uskallat näyttää ne tunteet, vihan, ilon, surun, kaikki tunteet. Ja silleen sun pitää lapsena tuntea, että mun tunteisiin vastataan.
Kyllä. Mun tulikin mieleen tästä just se, että mun uskomus niin kuin tulevaisuudesta tällaisena digitalisaation aikana on se tavallaan, mitä mä mietin niin kuin lapsista. Kun mä aina ajattelen sille, että lapsi, että mä näen hänet jo aikuisena, että tavallaan mihin se kasvatus, mitä työtä mä nyt jo teen, niin mikä näkyy siinä lapsessa ja sitten aikuisena, niin kuin silleen mä koen. Musta on niin kuin tosi palkitseva ajatuskin, kun mä mietin, niin kuin, että näillä tehdään sitä tulevaisuutta jo. Ja musta on tärkeä myös miettiä niitä kauaskantoisia vaikutuksia, mitä sillä kasvatuksella saadaan aikaan. Myöskin sen lisäksi totta kai, että ainahan tämä yhteistyö kasvatuksen parissa liittyy aina vahvasti sen instituution ja perheen väliseen tehtävään yhteistyöhön. Et en pelkästään ajattele tietenkään, että pelkästään päivähoito tekee sen kasvatustyön, en missään nimessä. Ja korostankin sitä, että vanhemmat on lapsensa asiantuntijoita, he oikeasti on. Mutta päivähoidollakin on niinku ammatillisuuden puolesta sana sanottavanaan. Mikä mun ajatus on tulevaisuudesta? Niin mä ajattelen aina sitä, että tulevaisuuden toimijat tämmöisenä digitalisaation aikana, niin vuorovaikutustaidot tulee varmasti korostumaan aikuisilla. Että yhteiskunta tänä digitalisaation aikana mahdollistaa meille myös syrjäytymisen hyvin voimakkaasti. Me mennään kauppaan, me voidaan ostaa sieltä tavaroita ilman, että meidän tarvii kohdata myyjää. Me voidaan mennä pankkiin asioimaan ilman, että me kohdataan yhtään ketään, ehkä jotain kanssakävelijöitä siinä vierellä, mutta ei ketään muuta. Me voidaan asioida tässä yhteiskunnassa ilman, että me kohdataan ketään. Ja eihän näissä tilanteissa tarvitsekaan niitä vuorovaikutustaitoja välttämättä. Mutta ilman vuorovaikutustaitoja ihminen ei pärjää. Me ollaan lauma-eläimiä.
Kyllä. Me ollaan niin sosiaalisia eläimiä, että meidän oikein biologiset, semmoiset alitajuntaiset niinku, asia, miten sitä sanois, niin jos sä oot yksin, olit sit lapsi tai aikuinen, niin sä kaipaat, että sun ympärillä on ihmisiä. Kuinka tää maailma on digitalisoitunut, niin silti me halutaan olla yhteydessä muihin.
Joo, ja se on niin kuin meillä perustarve ihmisillä. Mm. Niin mä koen sen niin, että mitä ikinä me elämässä tehdään, muodostetaan ystävyyssuhteita, pidetään suhde perheen, mennään opiskelupaikkaan, kouluttaudutaan mahdollisesti, mennään työelämään. Me tarvitaan näissä kaikissa asioissa vuorovaikutustaitoja. Sitten jos niin kuin lähdetään viemään ihan hirveän pitkälle, ollaan toimitusjohtajia, ollaan yrityksien omistajia, ollaan presidenttejä, niin ne vuorovaikutustaidot koko ajan vaan korostuu. Enkä mä tarkoita, ei kaikkien pidä missään nimessä olla presidenttejä. Enkä tarkoita sitä asiaa, mutta tavallaan vuorovaikutustaidotkin, jos lähdetään niin kuin miettimään yhtenä taitoalueena, niin nekin voi viedä ihan loputtomiin asti. Et siis tunnehälyhän on yksi älykkyyden osalaji. Mä oon niin kuin, tämäkin on mulle tärkeä asia. Mä itse en ole ollut koskaan esimerkiksi mitenkään matemaattisesti kauhean lahjakas. Ja mä oon huomannut sen aina niin kuin, välillä, että tämä kyllä niin kuin, tökki, että tämä ei ole mun juttu. Mutta sitten se oli varmaan just korkeakouluopinnoissa, kun käytiin näitä eri älykkyyden lajeja läpi, että mitä kaikkeen kuuluu siihen. Niin sitten kun tuli tämä tunneäly, että sitä tosissaan niin... Sekin on yksi älykkyyden osalaji, niin sitten mulla tuli vaan semmoinen rahoittunut fiilis siitä, että ei vitsi, että tämä on kyllä mun juttu, että tämän mä osaan. Jos mä en sitä matikkaa osaa, niin mä osaan tämän. Tämä on myös hyvä asia käydä lasten kanssa läpi, että tämä on hirveän tärkeää.
Mietin Martina sitä, että jos sä niinku korkeakoulussa vasta niinku tajuut, tai siis ei vasta vaan silleen, että sä hiffaat, että hei, että tämä on se mun juttu. Mutta mieti, että me ollaan nyt varhaiskasvatuksessa, me voidaan vaikuttaa nyt tämän hetken lapsiin siihen, miten he kokee itsensä. Me voidaan, on siis, tätä on hirveän vahvuusperustaista toimintaa, positiivista pedagogiikkaa ja etsitään niitä vahvuuksia. Mä oon siis, tämä on niinku ollut semmoinen asia, mitä mä oon niinku tajunnut, että tähän täytyy satsata siihen, että jokainen lapsi voisi löytää sen oman vahvuutensa, että hän oppii, kun jokainen lapsi oppii eri tavalla. Niin kuin säkin sanoit, että sä et ole niinku mitenkään matemaattinen.
Joo, niin kuin, en matematiikka ole Einstein.
Matematiikka ei ole ollut munkaan juttu, että mä oon niinku ollut vähän kaikessa sille ihan ok. Niin mut silleen, että jos lapset jo pienestä pitäen, niin kuin alkaisi olla silleen, että hei, vitsi, mä oon hyvä tässä, mutta mä harjoittelen näitä muitakin taitoja, mutta tää juttu on ainakin se, missä mä oon oikeasti hyvä. Oli se sitten, että sulla on todella hyvät kaveritaidot, todella hyvät tunnetaidot, tai oli se sitten, että sä oot tosi hyvä organisoimaan jotain, tai tuleeko sulle jotain mieleen esimerkkiä?
Joo, mä vielä sanon tuohon, että olisipa mulle silloin pienelle Martinalle sanottu, että sä oot sosiaalisesti tosi taitava, sun sosiaalinen älykkyys on ihan mahtavaa, mutta ei ole tietenkään sanottu sitä, mutta tää on se, mitä pitäisi korostaa.
No siis todellakin tää on semmoinen asia, mitä pitäisi nostaa ja korostaa, koska sehän on, mä paljon ollut sellaisia niin kuin, tapauksia, että lapset saattaa sanoa, että mä en osaa tätä. Mut sit me koitetaan etsiä niissä tilanteissa, että hei, okei, no sä et nyt tää asia, lapsen kanssa voidaan olla silleen, että okei, tää asia on vielä haastavaa, mut mikäs juttu tässä on semmonen, mitä sä jo osaat ja mistä sä niinku tykkäät. Koska jostain ihan vitsi, kun näkee sen lapsen silmistä, kun se tajuaa, että hei, vitsi, mä oon niin, niin hyvä auttamaan muita. Ja siis oikein menee ihan kylmät väreet, kun miettii niitä tilanteita, kun sä lapsen silmät oikein on silleen, että wow, mä oon hyvä tässä. Niin siitä tulee se onnistumisen kokemus opettajana, varhaiskasvatuksen opettajana, että vau, tää on se työn ydin. Se, että lapsi oppii, mutta myös oppii niitä vahvuuksia. Ja sen tulee nämä vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot ja nää. Mutta siis myös tää, että lapsen itsetunto on äärimmäisen tärkeää, että se myös, että sen päälle rakennetaan sitä oppimista, koska joka kerta sä et todellakaan, kun sä oot pieni, et sä voi kaikkea osata, etkä osaakaan. Ja niitä tulee takapakkeja ja niistä opitaan. Mutta sit jos sä tiedät, että okei, mä oon tässä ainakin hyvä, että mä kokeilen niitä muitakin, mikä on haastavia asioita.
Kasvatuskin on arvopohjaista työtä. Kyllä. Tavallaan, että kasvattajat tekee aina työtä oman taustansa. Kasvattajat hän tekee omaa työtänsä myöskin niin kuin omien arvojensa takaa. Vaikka tavallaan se alue, mitä me opetetaan aina niin kuin lapsille, niin sehän pitäisi olla sellaisella niin kuin neutraalilla alueella. Mutta me ei voida sille mitään. Mekin kasvattajat ollaan vain ihmisiä. Et silti ne meidän omat arvot saattaa tulla sieltä. Mutta jos tavallaan kasvattajakin olisi semmoisten kovien arvojen kannalla, ikään kuin, että ne olisi hänelle tärkeitä, niin voi olla, että mua on vaikka silloin varhaiskasvatuksessa kasvattanut semmoinen kasvattaja, joka ei ole pistänyt painoarvoa niin sanotulle pehmeille arvoille, että tavallaan tämmöiset tunne-elämän taidot ei ole ollut niin huudossa. Tavallaan, että on korostettu vaan vaikka matemaattisia taitoja tai sitten motorisia taitoja, tämmöisiä niin kuin...
Vaikka nekin on tärkeitä taitoja opetella, mutta kyllä. Mutta siis mieti sitä, että kun varhaiskasvatusta tutkitaan tällä hetkellä niin paljon, että tällä tutkimustiedolla me ollaan tämän hetken varhaiskasvatuksen henkilöstö, opettajat, lastenhoitajat, varsinkin opettajat, kun kuuluu se pedagogiikan vastuu siihen, niin tuo sitä sinne kentälle, että tuo sitä varhaiskasvatuksen ilosanomaa, jotta sitten koko henkilöstön voimin voidaan sitä lapsiryhmää niin kuin alkaa katsomaan, että mikä tälle lapsiryhmälle ja mikä tälle niin kuin yksittäiselle lapsille, mitä he tarvii just nyt. Miten heitä voi tukea just nyt, koska lapsuus on itseisarvo ja sen takia nämä asiat on erityisen tärkeitä.
Tässä oli oikeastaan vähän niin kuin semmoinen yleiskatsaus, miksi kannattaisi valita varhaiskasvatus.
Kyllä, ja vaikka tämä on niin kuin yleiskatsaus, niin mun mielestä tämä on niin kuin yksi sadasosa siitä, minkä takia varhaiskasvatus. Että tässä nostettiin ehkä niitä, mikä nyt tässä hetkessä nousi meidän niin kuin mieleen sen takia, mitä me ollaan koettu ja mitä me nyt koetaan niin kuin tärkeimmäksi. Tai voi olla, että meillä jäi paljon sanomattakin, että älkää huolehtiko, jos meillä jotain tosi tosi tärkeää jäi, mutta tämä oli niin kuin tämmöinen vähän niin kuin meidän aloitus tähän, että minkä takia mekin valittiin se, että me tehdään podcasti varhaiskasvatuksesta sen takia, että nämä asiat, mitä me edellä mainittiin, merkitsee meille niin paljon, että me halutaan viedä tätä eteenpäin.
Ei muuta kuin hei, kiva kun kuuntelette jakson ja ensi viikkoon. Moikka!
Moikka!